Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. АҚШ тарихындағы ең бір бәсекелі сайлауда демократ Хиллари Клинтон Нью-Йорк пен солтүстік шығыс штаттарында жеңіске жеткен. Бірақ республикалық партия кандидаты Дональд Трамп өзге аймақтарда бәсекелесінен озған. Дауыс санау барысында көрсеткіш құбылып тұр. АҚШ президенті сайлауына дауыс беру аяқталған соң елдің орталық және оңтүстік штаттарында алдын ала есеп бойынша республикашыл Дональд Трамп алға шықты. Соңғы мәліметтер бойынша Трамп сайлаушылар саны көп Техас штатында және Арканзас Монтана және Вайоминг штаттарында жеңіске жеткен Кентукки, Индиана, Оклахома, Теннесси, Алабама, Оңтүстік Каролина, Батыс Вирджиния штаттарында да Трамп алға шыққан. Ал оның бәсекелесі демократ Хиллари Клинтон Нью-Йорк және Иллинойс штаттарында және солтүстік шығыс штаттардың біразында жеңгенімен сайлаушылар алқасында әзірге жеткілікті дауыс жинай алмай тұр. Бірақ екі кандидаттың сайлау штабтары халқы көп, әрі сайлаушылар алқасында дауысы басым Флорида, Огайо және Солтүстік Каролина штаттарында көп дауыс алудан үмітті. АҚШ сайлау жүйесінің тәртібі бойынша сайлаушылар алқасындағы 538 дауыс берушінің көбі, яғни кемінде 270-і қолдау білдірген кандидат АҚШ президенті болып сайланады. Хиллари Клинтон қарашаның 8 күні жұбайы АҚШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон мен Нью-Йорк штатының Чапакуа қаласындағы сайлау учаскесінде дауыс берді. Ол журналистерге көпшілік жұрт нәтижесінен үміт күткен, бұл сайлаудың жауапкершілік жүгін сезінетінін айтқан. Ал Дональд Трамп әйелі Мелани Трамппен бірге өзінің сайлау алды штабы орналасқан Манхэттенде дауыс берді. Әзірге бәрі жақсы, сайлау күні қызықты болғалы тұр, деді Трамп. Қарашаның 8 күні АҚШ азаматтары ел президентімен қатар Конгресстің өкілдер палатасының 435 мүшесі мен Сенаттың 34 депутаты сайлауына да дауыс берді. Өкілдер палатасында республикашылар да бұл жолда көпшілік орынды сақтап қалады деген болжам бар. Ал демократтар Сенатта басымдыққа ие болу үшін бұл жолы кем дегенде 4 орынды иеленуден үмітті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.